Telefonic împreună cu noi este doamna Daniela Sâmbotanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, și vom vorbi în următoarele câteva minute despre o campanie menită să provină și să combată abuzul sexual asupra copilului, campania Atingere Indecentă. Doamna Sâmbotanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Sâmboteanu. Și un singur copil molestat, inclusiv sexual, ar trebui să pună pe jar autoritățile și întreaga societate, dar dumneavoastră sugerați odată cu lansarea campaniei Atingere Indecentă că adevăratele proporții ale fenomenului sunt totuși extrem de mari, chiar dacă ascunse, în mare parte. Înainte de a vorbi despre motivele tăinuirii unor asemenea acte, cum putem să ne dăm seama, totuși, că abuzul sexual față de copii capătă proporții demne de toată îngrijorarea societății?
În primul rând, cred că trebuie să ne referim și la extinderea acestui fenomen la nivel global. Organizația Mondială a Sănătății estimează că circa 150 de milioane de fete și 73 de milioane de băieți sub vârsta de 18 ani au fost forțați să întrețină raporturi sexuale în copilărie. Un alt argument că cifrele sunt alarmante sunt studiile care au fost realizate inclusiv în Republica Moldova. De exemplu, studiul UNICEF din 2006, care a fost altfel făcut în parteneriat cu ministerele de resort, a scos la iveală că 10% din copii au fost expuși la imagini cu conținut pornografic sau, cum se recomandă să fie spus acum, imagini în care sunt prezentați copii abuzați. De asemenea, alți 10% din copii, asta ar însemna unul din 10 copii, a zis că a simțit pe propria piele ce înseamnă atingere indecentă. Mă întreb de ce aceste date nu sunt atât de serios percepute, pentru că totuși este o cifră cu mult mai mare, dacă să ne bazăm pe aceste studii, decât cazurile cu adevărat înregistrate.
Ce pedeapsă, doamnă Sâmboteanu, există totuși acum în Republica Moldova și ce date, de altfel, sunt cunoscute cu privire la pedeapsa penală aplicată unora pentru molestarea sexuală a copiilor? Există asemenea date?
De fapt, dacă să răspund exact la întrebarea dumneavoastră, atunci ar trebui să zic că nu avem prevăzut în legislație pedeapsă anume pentru molestare sexuală, pentru că noțiunea de molestare nu se regăsește în legislația noastră și este foarte dificil să fie demonstrat într-un proces penal, anume molestarea, atingerea copilului. Trebuie să se întâmple o acțiune sexuală cu contact pentru ca să fie mai ușor, să zic așa, demonstrat infracțiunea. Nu sunt jurist și nu voi da detalii referitor la pedepse, dar ele există. Există inclusiv pedepse care pe viață, deci începând cu 5 ani până pedepse pe viață, sunt pedepsiți infractorii pentru, conform legislației moldovenești, chiar pentru doar pentru o întreținere a relațiilor sexuale cu un minor. Deci nu este neapărat necesară condiția unui act de constrângere.
Când se propune, doamnă Sâmboteanu, înăsprirea pedepselor pentru abuzatorii sexuali de copii, cum am văzut că se face în cadrul acestei campanii, ce se are în vedere, de fapt? Înăsprirea sau specificarea sau, cum să zic, mai multă precizie în aplicarea legislației? Sau...
Da, în primul rând considerăm că trebuie să fie expres prevăzute mai multe infracțiuni sexuale împotriva copilului în legislație, cum am dat exemplul molestării, care de altfel este una dintre foarte răspânditele forme de abuz sexual asupra copilului. Cel puțin în practica noastră, a centrului nostru, este foarte des întâlnit. Pe de altă parte, avem nevoie de o legislație mai explicită, pentru că foarte multe lucruri se lasă a fi interpretate. Și atunci ne întâlnim cu cazuri când acțiunile abuzatorului sunt recalificate. De exemplu, pentru întreținerea relațiilor sexuale cu un menor, pedeapsa este de 5 ani, iar pentru întreținerea relațiilor în formă perversă este o pedeapsă de la arbitre mai mare, de la 7 la 15 ani. Și legislatorul astfel a descris legislația, sau cum să zicem, a format-o, a construit-o, încât este foarte ușor să fie recalificate aceste acțiuni în lipsa a foarte multor probe. Și ne pomenim cu foarte mulți pedofili care sunt fie pedepsiți destul de ușor, fie chiar sunt eliberați înainte de termen, pentru că le este recalificată această infracțiune. În același context, aș vrea să zic că în foarte multe cazuri, unicul martor al cazului de abuz sexual asupra copilului este însăși copilul, pentru că această infracțiune se realizează fără a fi implicată altă lume, fără a fi expus această infracțiune în fața altora. Și în acest context, iarăși, legislația îi dă prea puțină, să zicem,
chiar credibilitate,
inițiativă și credibilitate copilului. De exemplu, legislația nu ne vorbește foarte clar despre faptul cine poate depune cerere la procuratură, la poliție, privind molestarea, abuzul sexual asupra unui copil, de exemplu, de 13-14 ani. Se vorbește în legislație că aceasta ar putea o face reprezentantul legal al copilului. Dar ce se întâmplă în momentul în care anume acest reprezentant legal, părintele, este abuzatorul?
Doamnă Sâmbotanu, dar în acest caz cine ar trebui să-și dea seama că în spatele fricii, durerii și rușinii pe care le simte și le manifestă un copil este de fapt un abuz sexual?
Despre acest lucru ar trebui să... Campania noastră este orientată atât spre publicul larg, părinți, profesioniști, cât și asupra factorilor de decizie. De ce putem spune că deopotrivă este necesar ca, începând chiar și cu copiii trebuie să recunoască situațiile potențial periculoase și să știe cum să acționeze în astfel de cazuri, unde să ceară ajutor. Dacă să vorbim despre profesioniștii trebuie să cunoască cum să vorbească cu copiii, cum să le prezinte informații de prevenire. În ceea ce privește factorii de decizie, aceștia în primul rând trebuie să-și asume responsabilitățile și să cel puțin să ducă până la capăt angajamentele asumate. Mă refer, de exemplu, la planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea violenței față de copii, care în 2011 expiră deja, dar nu cunosc nimic despre realizarea acestui plan, sau mai bine spus, proporția în care s-a realizat acest plan, de fiecare dată spunându-se că nu există resurse suficiente pentru realizarea acelui plan. Acolo însă sunt foarte multe acțiuni inserate ce țin de prevenirea primară a fenomenului.
Chiar vreau să vă întreb, da, de exemplu, programele de prevenire primară a tuturor formelor de violență față de copil, inclusiv a abuzului sexual, așa cum se propune în cadrul inițiativei, campaniei respective. Programe n-au existat în general sau dacă au existat, n-au fost eficiente? Care e problema aici?
Eu cred că pe alocuri nu a existat această abordare de prevenire anume a violenței, în special a violenței sexuale. Dacă, de exemplu, să ne referim la sectorul medical, medicul de familie sau sora medicală de patronaj este cea care intră în contact cu copiii de la vârstele cele mai mici și ar putea să recunoască cazuri de neglijare, de abuzuri fizice, dar și abuzuri sexuale, pentru că acolo unde vizitează, în familie în care vizitează, mai sunt și alți copii de vârste mai mari care au un risc mai mare pentru abuzul sexual. Respectiv, aceștia ar trebui să fie, să aibă un instrument, un protocol care le-ar ajuta să recunoască aceste situații potențial periculoase și să acționeze. Ceea ce avem noi astăzi este că fiecare își face treaba fără să se gândească și la alte probleme cu care ar putea să se confrunte familia.
Lucru foarte firesc mi se pare, de vreme ce, din câte înțeleg eu din aceleași propuneri, practic niciodată n-au aceste persoane sau multe dintre aceste persoane, învățători, asistenți sociali, psihologi, medici, polițiști și așa mai departe, nici n-au urmat vreun curs de protecția copilului. Ei nu au instruirea necesară ca să se sesizeze cum se întâmplă.
Exact, anume din acest motiv și una dintre așteptările noastre este ca factorii de decizie să se gândească cum ar putea să asigure instruirea tuturor profesioniștilor care intră în contact cu copii în domeniul protecției copilului. Practica ne demonstrează că cu adevărat profesorii, medici, asistenții sociali nici nu cunosc, dar mulți dintre ei nu au nici atitudini adecvate, formate față de acest lucru. Mulți dintre ei spun, păi și asta trebuie să mai fac? Pentru ce trebuie să mai fac și pe asta?
Iată că trebuie făcută și asta, bineînțeles, pentru că probabil este prioritar una dintre necesitățile prioritare ale fiecărui om în această societate. Doamne, Sâmboteanu, vom reveni cu siguranță la această temă și la această discuție, pentru că mi se pare extrem de important, în special pentru societatea din Republica Moldova, unde sunt atâția copii care trăiesc fără un părinte sau altul. Acum, timpul trece, suntem nevoiți să vă mulțumim și să întrerupem acest interviu. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim succes, doamnelor și domnilor. Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, a fost invitată Europei Libere în această dimineață.